sisäministeriön kansainvälisten asioiden ylijohtaja Laura Ylivakkuri. Sä hoidat näitä EU-asioita tässä maahanmuuttoasiassa. Näinkö se nyt voisi ilmaista?
No sikäli maahanmuuttoasiatkin liittyvät mun toimenkuvaan, että avustan sisäministeriä, kun hän kansainvälisiin kokouksiin osallistuu.
Ja nyt tilanne on aika kuuma. Mikäs tilanne on tällä hetkellä? Nyt on maanantai, tämä ohjelma tulee ulos keskiviikkona. Sä oot tänään lähdössä Brysseliin ja sä sanoit, että viikonloppu meni töissä ja nyt tilanne on aika kuuma. Mikäs on tämänhetkinen tilanne? Mitä sä luulet, mikä on tilanne keskiviikkona?
No, täytyy sanoa, että tilanne on jatkunut tällaisena niin sanotusti kuumana jo pidempään, että kesäkuussa oli niin sanottu normaali oikeus- ja sisäministerien kokous. Sen jälkeen oli epävirallinen kokous heinäkuussa ja näiden jälkeen on ollut jo kaksi ylimääräistä ministerikokousta. Huomenna on kolmas ylimääräinen oikeus- ja sisäministerien kokous ja sitten vielä EU-huippukokous, Eurooppa-neuvosto kokoontuu keskiviikkona. Ja nämä kaikki kokoukset ovat käsitelleet nimenomaan tätä maahanmuuttotilannetta.
Mitä on viikonloppuna tapahtunut? Mitä tapahtuu huomenna? Missä mennään?
No, tällä hetkellä pöydällä on 120 turvapaikanhakijan sisäiset siirrot EU:n jäsenvaltioiden välillä. Tarkoituksena on nimenomaan siirtää näistä niin sanotuista etulinjan maista, Italiasta ja Kreikasta turvapaikanhakijoita muihin EU-maihin, jäsenvaltioihin, jotta heidän turvapaikkahakemuksensa voidaan asianmukaisesti käsitellä.
Eli ihan turvapaikkahakijoita, ei suinkaan heitä, jotka ovat saaneet luvan, vaan eikö sinne nyt kannattaisi enemmän siirtää näitä virkamiehiä, jotka käsittelevät näitä asioita, kuin siirtää näitä turvapaikkahakijoita?
No, virkamiestenkin määrä on rajallinen, että kyllähän nuo turvapaikanhakijoiden määrät on sen verran suuret, että järkevintä onkin, että se ensi haastattelut, ensi tsekkaus tehdään siellä maassa, mihin he ovat ensimmäisenä tulleet, esimerkiksi Kreikkaan. Ja siellä on sitten semmoiset niin sanotut hotspot-keskukset, joissa on virkamiestiimejä, maahanmuuttoviranomaisia, poliisiviranomaisia, rajavalvonnan asiantuntijoita. Ja täältä nämä henkilöiden asiat käsitellään ja sitten heidät lähetetään turvapaikkamenettelyyn, että sen varsinaisen turvapaikkakäsittelyn paikka on sitten se jäsenvaltio, jonne siirretään.
Eli se hotspot on vaan sitä, että rekisteröidään ja otetaan alkutiedot ja sitten matka jatkuu.
Kyllä, juuri näin.
Ja sitten onko se näin nyt, että nyt sitten EU koordinoi sen, että mihin matka jatkuu?
Kyllä näin. Niissä hotspoteissa on just viranomaiset tätä prosessia organisoimassa ja järjestelemässä.
Miten uusi tämä hotspot on?
No, tämähän on ihan uusi konsepti, että se on vasta alkamassa ja Italiassa ja Kreikassa nyt ollaan toimintaa aloittamassa.
No, maksaako EU Italialle ja Kreikalle tästä?
Kyllä maksaa, joo. Että heille on annettu jo merkittävä ihan rahallista tukea näiden omien järjestelmiensä kehittämiseen ja tämän hotspot-konseptin kehittämiseen. Ja tämän lisäksi nämä EUn virastot, rajaturvallisuusvirasto Frontex ja sitten turvapaikkatukivirasto EASO, niin heidän kauttansa sitten jäsenvaltiot lähettävät myös ihan omia asiantuntijoitansa näihin hotspotteihin.
Eli jos hotspotista tulee esimerkiksi Suomeen ihmisiä, niin tarkoittaako sitä, että sieltä tulee joku linja-auto, joka tuo sitten tietyn määrän ihmisiä Suomeen, jotka on tästä hotspotista menneet läpi ja sitten Suomi käsittelee heidän asiansa?
No kyllä, näin en osaa kyllä vielä sanoa, että onko se bussi vai lentokone, että jollain tullaan ja joku määrä kerrallansa, että Suomen osuushan nyt tällä hetkellä on, nyt on jo sovittu 40 000 turvapaikanhakijan siirrosta ja Suomen osuus tästä on pikkusen vajaat 800 kahden vuoden aikana.
Eli se on aika vähän kuin vertaa siihen, mitä Torniosta tulee tällä hetkellä.
Juuri näin, että tämä ei heilauta Suomen turvapaikkajärjestelmää sinänsä suuntaan tai toiseen tämä kahden vuoden aikana tuleva 800 henkilön joukko.
No mikäs logiikka siinä sitten on, että jos hotspotista jaetaan ympäri Eurooppaa turvapaikanhakijoita jatkokäsittelyä varten, että heidän asioita jatkokäsitellään, niin heidät siirretään niihin maihin, joissa nämä asiat käsitellään, niin onko sitten niin, että jos he saa sen turvapaikan, niin he jää siihen maahan, jossa se asia on käsitelty, vai jakaako EU sitten yhdessä myös nämä turvapaikanhakijat, jotka on tavallaan tulleet tämän yhteisprosessin kautta?
Kyllä tarkoitus on, että se maa, jäsenmaa, johon siirretään, niin se sitten vastaa siitä hetkestä lähtien, kun se henkilö on maahan saapunut, niin siitä prosessin jatkosta. No, jos turvapaikka myönnetään, kyseinen henkilö jää maahan, esimerkiksi Suomeen. Jos turvapaikkaa ei myönnetä, niin sitten ryhdytään palautustoimiin, jotka voivat sitten olla vapaaehtoisia tai meillä on erilaisia paluujärjestelmiä.
No miten se logiikka sitten menee, että jos ajatellaan, että eri maat on katsonut eri maat turvalliseksi, esimerkiksi Irakiin Ruotsi palauttaa, Suomi ei, taikka Somalia on vähän samanlainen, että sinne palautetaan jostakin maasta, jostain ei.
No itse asiassa tässä täytyy tehdä ero sen suhteen, että onko maalla palautussopimusta tai muuta palautusjärjestelyä kyseisen maan kanssa. Ruotsilla näitä asiakirjoja on tehty, allekirjoitettu sopimuksia, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Suomikin palauttaisi näihin maihin. Suomi kyllä koko ajan palauttaa näihin maihin myös.
Mikä se sopimuksen merkitys sitten on?
No se saattaa onnistuessaan tämmöinen sopimusjärjestely niin tehostaa sitä palautustoimintaa, mutta
miten ne jaetaan ne ihmiset sen perusteella, mistä he on kotoisin? Jos ajatellaan, että ihminen tulee Irakista, jos hän menee Ruotsiin, niin mikäli hän ei saa sitä turvapaikkaa, niin se prosessi on kenties nopeampi kuin Suomessa. Niin katsotaanko tämä siinä, miten ihmisiä jaetaan eri maihin?
No tuo menee sen verran yksityiskohtaiseksi, että en pysty tähän suoraan vastaamaan, että miten ne konkreettisesti kansallisuuksien perusteella jaettaisiin jäsenvaltioihin. Luulenpa, että siihen ei välttämättä pystytä edes menemään siellä hotspotissa.
No miten sitten se, että sanotaan, että nämä turvalliset maat, joihin ihmisiä palautetaan, turvapaikanhakijoita, niin ne vaihtelee eri EU-maittain. Sitten on sanottu, että nyt niistä pitäisi sopia niin, että ne käytännöt on yhtenäiset, mutta sitten taas toisaalta on sanottu myös näin, että YK:han on määritellyt ne maat jo, että ei niissä mitään määrittelemistä, että me ollaan allekirjoitettu nämä sopimukset. Mikä se tilanne tällä hetkellä on?
Komissiohan julkaisi Euroopan muuttoliikeagendan tuossa toukokuussa, ja sitten tähän agendaan sisältyy laaja kirjo erilaisia toimenpiteitä, jotka tähtää muuttoliikkeen hallintaan. Ja kyllä palautuspolitiikka on ehdottomasti yksi toimenpiteistä tai toimista, johon jäsenvaltiot tulevat nyt jatkossa tulevat siitä keskustelemaan.
Se yhtenäistetään.
Yhtenäistäminen on ideana, koska kyllähän on kaikkien edunmukaista, että palautuspolitiikka on tehokasta ja niin yhtenäistä kuin mahdollista jäsenvaltioiden välillä.
Mutta ne turvalliset maat, päätetäänkö ne nyt milloin, että mitkä on EU-mielessä turvalliset maat?
No nyt turvallisten maiden lista sinänsä on käsittelyssä nyt ihan lähiaikoina EU:ssa, Brysselissä. Komissio on tehnyt tätä koskevan esityksen, mutta se ei liity palauttamisiin, vaan se liittyy turvapaikkamenettelyyn sikäli, että määriteltäisiin turvallisten maiden lista, joista maista tulevat henkilöt, niin voitaisiin käsitellä, heidän asiansa voitaisiin käsitellä nopeutetussa menettelyssä.
Mutta miten se nyt ei sitten liity siihen turvapaikkamenettelyyn?
Siis kyllä se todellakin olennaisesti liittyy turvapaikkamenettelyyn tämä turvallisten maiden lista, koska mikäli jäsenmaat saavat sovittua tällaisen yhteisen listan, niin sitten meillä on tietty varmuus siitä, että on ennakko-oletus, että näistä maista tulevat henkilöt eivät saa turvapaikkaa. Mutta tässä on kuitenkin muistettava se, että jokaisen turvapaikanhakijan asia tulee käsitellä erikseen ja omista lähtökohdista. Eli se turvallisen maan määritelmä ei tarkoita sitä, etteikö joku turvapaikanhakija siitä maasta voisi saada turvapaikkaa. Se on siltikin mahdollista, koska meillä on yksilöllisen käsittelyn malli.
No mitkä maat on tällä hetkellä semmoisia, jotka nyt alkaa olla semmoisia, että niitä katsotaan turvallisiksi? Miten tämä tilanne on muuttunut ja mistä on tulossa sitten turvattomia?
Komission esityksessä niin siihen sisältyvät kaikki Länsi-Balkanin maat lähtien Albaniasta sitten siitä pohjoiseen. Ne määriteltäisiin, päätöksiähän ei ole vielä tehty, mutta määriteltäisiin turvallisiksi.
Ja kaikki EU-maathan määritellään myös turvallisiksi.
Kyllä, ilman muuta, juu, kyllä. Ja Turkkikin oli siinä listalla. Nyt,
myös kurdien osalta.
Turkki maana on siinä komission esityksessä, mutta tämä nyt sitten menee oikeus- ja sisäministerien pöydälle lokakuussa. Kahden viikon päästä ministerit keskustelevat tästä.
Mutta siis tämä, että Länsi-Balkan myös...
No Länsi-Balkanin maista ei EUn jäsenvaltioitahan ovat Albania, Serbia, Kosovo, Makedonia, Montenegro, Bosnia.
Ja no, katsotaan nyt kaikki turvallisiksi.
No ei vielä ole tehty niitä lopullisia päätöksiä, mutta kyllähän esimerkiksi Suomi käsittelee nopeutetussa menettelyssä esimerkiksi Albaniasta tulevien henkilöiden turvapaikkahakemukset. Se on käytäntönä meillä, se ei ole siis mihinkään lainsäädäntöön perustava, vaan se on semmoinen oletus, joka menettelyyn kuuluu.
No entäs Somalia, mikä se on Somalian kohtalo?
No siihen en osaa vastata.
Mitä sen keskustellaan siitä?
Somalia ei kuulu tähän komission esitykseen, mutta ihan varmasti kun ministerit lähtevät tästä listasta keskustelemaan, niin sinne tulee muitakin ehdotuksia. Voi olla, että ensi vaiheessa tehdään lyhyempi lista ja sitten myöhemmin niin voidaan ehkä siihen lisätäkin valtioita. Mutta totta on, että kyllähän puheessa on ollut Irak tai Somalia ja Afganistankin tietyiltä osin, mutta näissähän joissakin maissa on se ongelma, että jotkut alueet ovat katsotaan turvallisiksi ja jotkut alueet taas eivät. Että
ja sitten ei voi lähteä siitä, että lähettää ihmisen lennolla sinne turvalliselle alueelle, siihen kotimaahansa.
Niin, no siinä täytyy sitten ottaa huomioon myös se, että mistä tämä henkilö itse on kotoisin, että asuuko hän turvallisessa osassa sitä maata tai ei.
Että jos on kuitenkin sen maan kansalainen, niin onko se kuitenkin näin, että jos hän asuu turvattomalla alueella, niin hän saa pakolaisen statuksen EU:ssa sen sijaan, että hän menisi sinne turvalliselle alueelle siellä omassa maassansa?
No sanotaanko niin, että tämä kaikki liittyy siihen, että jokaisen henkilön asia, turvapaikan aikan asia, hakijan asia, niin tarkastellaan yksilöllisesti ja siinähän nämä asiat tulee käsitellyksi ja sitten palauttamisessa pätevät samat säännöt, että eihän henkilöitä siis sodan jalkoihin palauteta. Mutta kaikista näistä syistä, koska nämä maat esimerkiksi juuri Irak tai Somalia ovat vähän erityyppisempiä tapauksia kuin esimerkiksi Länsi-Balkanin maat, jotka ovat EU:n hakijavaltioita, niin sanotaanko niin, että on helpompi varmasti sopia nyt ensivaiheessa lista näistä Länsi-Balkanin maista. Ja senpä vuoksi komissio varmaan nämä maat nimenomaan siihen esitykseensä sisällytti.
Sisäministeriön kansainvälisten asioiden ylijohtaja Laura Ylivakkuri. No mites tämä keskinäinen taakanjako EU:ssa? Mitä sille kuuluu tällä hetkellä? Että nythän, mitä katselee uutisia, niin siellähän on aikamoinen tavallaan riita jo menossa siitä, että tietyt maat eivät suostu tähän turvapaikanhakijoiden ottamiseen.
Tässähän on askelia kyllä jo otettu niin sanottujen tämmöisten hätätilamekanismien puitteissa, että kesällä alkoi keskustelu 40 000 turvapaikanhakijan siirroista jäsenvaltioihin, joista Suomen osuus tosiaan oli se vajaat 800 tai noin 800. Tästä tehtiin niin kuin muodolliset päätökset nyt viikko sitten 14.9. Siis huomennahan on tarkoitus keskustella 120 000 turvapaikanhakijan siirroista jäsenvaltioiden välillä tai jäsenvaltiosta toiseen, ja se olisi siis lisättynä tähän 40 000, eli yhteensä puhumme 160 000 sisäisesti siirrettävästä. Ja nämä kaikki on tosiaan osa tämmöistä hätätilamekanismia tässä vaiheessa.
Mutta jos nämä tulee Suomeen, esimerkiksi nämä 800, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että he eivät välttämättä jää tänne, vaan he tulevat vain siihen prosessiin, että osa palautetaan.
Niin, se on totta. Osa palautetaan, mutta siis ei sinne maahan, josta heidät on siirretty esimerkiksi Kreikkaan tai Italiaan, vaan sinne, mistä he ovat lähtöisin.
Miten tämä taakanjakokeskustelu tällä hetkellä etenee? Et minkälaisia perusteita siinä on kelläkin ja kuinka iso riita ja kuinka iso käppi?
No, mehän tällä hetkellä keskustellaan tosiaankin näistä hätätilamekanismin, eli tämmöisistä täsmätaakanjaon tapauksista 40 000 ensin ja nyt 120 000. Et pysyvämmän taakanjaon mekanismit, joita komissio on myös esittänyt, niin ne eivät vielä ole olleet keskustelussa pöydällä ministereillä. Mutta meitä on 28 jäsenvaltiota, niin kyllähän siinä sitten saadaan jo 28 erilaista näkemystä, ainakin melkein. Ja sitten jäsenvaltiot katsovat aika lailla omista kansallista lähtökohdistakin näitä asioita. Se on selvää, että kyllähän tässä aika lailla yhteinen poliittinen tavoite on, että se 120 000 nyt esimerkiksi huomisessa kokouksessa, se tulisi saada kasaan. Mutta se, että miten jäsenvaltiot osallistuvat siihen, miten suurilla osuuksilla ja mikä se menettely on, millä siitä päätetään, niin se vielä vähän hiertää, niin erikoiselta kuin se kuulostaakin, että voidaan teknisistäkin asioista vielä tässä vaiheessa keskustella, mutta kyllähän se näin on. Et jotkut jäsenvaltiot painottavat, että tässä tulee kaikkien osallistua tietyllä volyymilla, ja sitten taas toiset ovat ehkä sitä mieltä, että tässä voitaisiin edetä nopeamminkin, olisikin jo voitu edetä määräenemmistöpäätöksillä.
Ja mikä se on Suomen mielipide? Suomihan ei halua mitään velvoitteita, Suomi haluaa vapaaehtoisuudella etenemistä.
Niin kyllä Suomen kannan mukaan niin tässä pitää jäsenvaltioiden tästä asiasta yhteisesti sopia. Suomi lähtee siitä, että nämä tehdään jäsenvaltioiden kesken yhdessä. Ja Suomi on saamassa tämän 120 000 turvapaikanhakijan jaossa vajaat 2400 turvapaikanhakijaa. Ja tämä on kyllä ihan selkeä kanta Suomelta, että olemme tässä valmiit kantamaan vastuumme, että se on meille sopiva allokaatio.
No, mitäs maat ei halua ollenkaan?
No, en osaa sanoa, että onko sellaisia maita, jotka eivät halua ollenkaan, mutta tässä on maita, jotka tosiaan niin omista lähtökohdistansa haluavat vielä tarkastella, että mikä se sopiva määrä olisi.
Ja ne on.
No kyllä tässä on tiedossa, että eräät Itä-Euroopan maat varsinkin, niin heillähän ei ole samanlaista maahanmuuttopoliittista perinnettä kuin ehkä Länsi-Euroopassa. Että heillä on vasta kehittyvä maahanmuuttojärjestelmä. Että heillä on niin eri lähtökohdat tarkastella sitä kokonaisuutta.
No, miten tämä puhe sitten tästä, että ne maat, jotka eivät halua tätä prosessia edes laittaa pystyyn tai jostakin muusta syystä, niin voi maksaa jollekin toiselle maalle, että se hoitaa sen maan velvoitteen. Mikä tämä tilanne on?
No tähän 40 000 ja samaten tähän 120 000 turvapaikanhakijan taakanjakopäätökseen, niin kyllä niihin sisältyy sellainen ajatus, että jäsenvaltio voisi irtautua siitä järjestelmästä, jos kansallinen tilanne on sellainen, että siirrot eivät onnistu.
Tai kuten?
No jos on vaikka sitten ihan merkittävä määrä turvapaikanhakijoita muuten tulossa, taikka jos on joku muu sisäisen turvallisuuden ongelma, sanotaan vaikka on tapahtunut maanjäristys jossakin maassa, jolloin järjestelmät voivat olla kaaoksessa. Niitä voi olla erilaisia syitä, mutta itse asiassa tämä kokonaisuus on vielä keskustelussa nyt tänään EU-suurlähettiläiden pöydällä, että nimenomaan tämä mahdollinen irtautumismekanismi on siellä keskustelussa. Että mä en hirveän syvälle siihen menisi. Siis semmoinen mahdollisuus varmaan tulee olemaan, mutta mikä sen lopullinen muoto on, niin se on vielä vähän kesken.
Jos näistä sovitaan yhteiset pelisäännöt tästä turvapaikanhakijoiden jakamisesta eri maihin ja näistä turvallisista maista, niin tullaanko myös sopimaan yhteiset pelisäännöt siitä, minkälaiset edut turvapaikanhakijoilla on tai minkälaisia tukitoimenpiteitä eri maissa on? Tuleeko ne olemaan yhtenäisemmät EU:ssa? Onko siitä jo puhuttu? Koska jos esimerkiksi voi olla niin, että joku maa voi maksaa rahalla jollekin toiselle maalle, että se hoitaa tämän maan velvoitteet turvapaikanhakijoiden suhteen, niin silloinhan pitäisi tavallaan olla jonkunnäköinen hinnasto olemassa.
No, turvapaikanhakijoiden kansallisesti saamia etuuksia ei ole harmonisoitu. Että
aiotaanko?
No, en osaa siihen kyllä tässä kohtaa sanoa. Sanoisin, että jos tähän mentäisiin, niin se olisi kyllä hyvin pitkä prosessi ja ihan oma lukunsa. Että sanotaanko vaikka Suomen kannalta, niin kyllähän Suomi vaihtaa tietoja eri jäsenmaiden kanssa ja tarkkailee sitä kautta omaa tilannettansa. Ja nythän hallituksen tämmöiseen allekirjoittamaan maahanmuuttopoliittiseen asiakirjaan niin sisältyy juuri tästä aihepiiristä tehtävä kansallinen selvitys.
Sisäministeriön kansainvälisten asioiden ylijohtaja Laura Ylivakkuri. Entäs sitten tämä Schengenin sopimus? Mites sille kuuluu? Sitä nyt on povattu pitkän aikaa, että se romahtaa. Se ei tule kestään tätä, koska se ei nytkään toimi ulkorajoilta. Tulee läpi ihmisiä, jotka sitten yhtäkkiä putkahtaa keskelle Eurooppaa.
Schengenin säännöstö on yksi EUn kulmakiviä, tai se vapaaliikkuvuuden periaate on, ja Schengenin säännöstö sitä toteuttaa käytännössä. Ja ei tietenkään voida ajatella niin, että Schengenin säännöstö olisi ajateltu tämän tyyppistä massiivista maahanmuuttovirtojen järjestelmään, että sehän oli periaatteena tarkoitettu EUn jäsenvaltioiden alueilla laillisesti oleskelevien liikkumista varten ja helpottamaan. Ja se on totta, että nyt ihan vakavasti niin täytyy tarkastella, että miten tämä järjestelmä tässä toimii ja miten voidaan varmistaa, että se toimii omien sääntöjensä mukaisesti. Nimenomaan ulkorajavalvonta on todellakin sellainen asia, johon täytyy kiinnittää huomiota. Toisekseen, niin tässähän on tuolla Keski-Euroopan jäsenvaltioista muutamat, Saksa nyt kai ensimmäisenä ja muutkin siinä itse asiassa Länsi-Balkanin alueella olevat jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön osittaisia sisärajatarkastusten palauttamisia ja tarkoituksena on nimenomaan ollut sitten hallita vähän tätä maahanmuuttovirtaa.
Miten Suomi?
No Suomessa, niin meillähän nyt, kun me ollaan tällä tavalla puolittain saari, niin se meillä se sisäraja, maaraja, niin on, sijaitsee tuolla pohjoisessa. Ja toistaiseksi tähän ei olla kyllä menty.
Siis meillähän on lisätty... valmiudet kuitenkin?
Valmiudet aivan varmasti on. Siis kyllähän viranomaisten pitää aina olla valmiina eri tilanteisiin. Että valmiudet sinänsä on, mutta... siihen ei ole toistaiseksi ryhdytty.
No siellä on kuitenkin rajavalvonta. Miten se eroaa?
Niin siellähän tässä rajavalvonnan, sisärajavalvonnan merkityksessä ei ole rajavalvontaa, vaan siellä on tehostettu maansisäistä ulkomaalaisvalvontaa, joka on poliisijohtoista toimintaa.
Mikä se sitten voisi olla muu kuin poliisijohtoinen? Se olisi sitten rajavartiolaitos vai?
Niin, no Suomen tapauksessa rajavartiolaitos, että kyllähän monessa EU-maassa poliisi hoitaa rajavalvonnan, mutta meillä se on rajavartiolaitos. Ja tämä tapahtuisi rajavartiolaitoksen suorittama rajavalvonta taas tapahtuu ihan siinä rajan ylityspaikalla. Siinä tarkistetaan maahantulon edellytykset suoraan ja sitten otetaan vastaan. Rajavartijallahan voi ilmoittaa hakevansa turvapaikkaa, että sitten se tapahtuisi siinä rajalla.
Se ei ole nyt vielä, että siellä on poliisit, jotka tekee pistokokeita.
Niin, eivätkä he sitä rajalla tee, vaan sillä alueella, maan sisällä.
Miksi he tee sitä rajalla?
Sen takia, että se ei ole Schengenin säännöstön mukaista, koska emme ole palauttaneet sisärajatarkastuksia. Siihen on tietty menettely, miten se palautus tapahtuu. Pitää ilmoittaa komissiolle ja siinä on tietyt määräajat ja kestolle on määritelty aika, niin kyllä Suomi aika tarkkaan sitten tämän harkinnan tekee ennen kuin...
No kuinka kaukana nämä poliisit saa olla rajasta?
No, en osaa yksityiskohtia sanoa, että tämä on liian operatiivista mulle.
Mutta Saksa esimerkiksi on nyt palauttanut rajavalvonnan.
Kyllä, joo.
Mutta se tapahtui tosi nopeasti.
Niin kyllä, joo. Se oli sellainen se tietty maarajan sektori, niin siellä on rajavalvonta päällä, kyllä. Mut
mitä EU:ssa puhutaan tällä hetkellä Schengenistä, koko tästä Schengenistä? Siitä kuitenkin kuuluu koko ajan sellaisia repliikkejä, että se on aikansa elänyt, se tulee murenemaan. Koska se ei toimi ulkorajoilla, niin on pakko ottaa sisärajavalvonta takaisin.
No kyllähän se aikamoinen askel taaksepäin olisi, jos Schengen-järjestelmä ihan noin vaan romutettaisiin. Että kyllä tässä varmaan kaikin keinoin pyritään siihen, että se saataisiin kaikilta osin toimimaan, mukaan lukien ulkorajavalvonta. Mun mielestä Saksan ministeri sanoi aika hyvin tuossa viikko sitten, kun hän kertoi, että Saksa laittaa päälle sisärajatarkastukset, että ei tarkoituksena ole mitenkään tässä nyt tuhota Schengeniä, että toimitaan Schengenin säännöstön mukaan, on sisäisen turvallisuuden tilanne, minkä vuoksi ne määräajaksi palautetaan ne sisärajatarkastukset, että he näkevät sen Schengeniä tukevana toimenpiteenä ja sallittuna toimenpiteenä, ja näinhän se onkin.
No minkä takia sitten EU ylipäänsä on hoitanut tämän asian näin huonosti, että sä sanoit, että tämä tilanne tuli yllätyksenä, mutta eihän tämä siinä mielessä tullut yllätyksenä, että silloin aikoinaan pelättiin kovastikin, että Venäjältä tulee ihmisiä, suuria määriä ihmisiä länteen, eikä tullut. Ja silloinhan tätä asiaa keskusteltiin kovastikin. Eikö tätä nyt sitten prosessoitu loppuun?
Niin, yllätyksenä ja yllätyksenä. Kyllähän tässä on pidempään jo nähty, että maahanmuutto... poliittisia toimenpiteitä tarvitaan. Tuo tilanne EU-lähialueilla on ollut pitkään jo aika kriittinen. Puhutaan nyt näistä Pohjois-Afrikan maista ja ihan sinne Afrikan sarveen ja sinne asti Sahelille. Tämänpä vuoksi juuri niin komissio esimerkiksi julkaisi sen Euroopan muuttoliikeagendan toukokuussa. Itse asiassa aikaisti sitä, sen piti julkaista se vähän myöhemmin kesällä, mutta kyllä tässä keväällä niin tilanne alkoi sillä tavalla eskaloitua, että tämä oli välttämätöntä, mutta eipä kukaan voinut aavistaa näitä määriä. Siis me aloitettiin keskustelu toukokuussa ja kesäkuussa ministeritasolla, niin otetaan vaikka ihan Suomen tilanne, niin silloin puhuttiin, että jopa 8000 menee tänä vuonna rikki turvapaikanhakijoiden määrissä, ja nythän me ollaan jo ylitetty reilusti 10 000, ja puhutaan... Ne arviot nyt on arvioita, mutta puhutaan 20, 25, jopa 30 000, niin kyllähän nämä tässä moninkertaistunut nämä arviot siis kesänkin yli. Sama juttu liittyy tähän taakanjakopäätökseen. Kesällä päätettiin, tai siis silloin tehtiin poliittiset päätökset siitä, että 40 000 turvapaikanhakijaa jaetaan Kreikasta ja Italiasta pohjoiseen. Ei mennyt kuin ihan muutama kuukausi, niin nyt meillä on uusi esitys pöydällä, jossa jaetaan 120 000 turvapaikanhakijaa. Että ne määrät on vaan niin mennyt yliarvioiden. Ihmiset on lähtenyt liikkeelle. Tilanne Syyriassa varsinkin, niin ei ole ollenkaan parantunut.
Mutta Syyriasta ei tule Suomeen.
Syyriasta ei tule Suomeen, mutta tulee merkittävässä määrin EU:n alueelle kyllä. Se ei vielä näy Suomessa. Suomeen jostain syystä tulee nyt tällä hetkellä irakilaisia paljon, mutta syyrialaisia on hyvin paljon Euroopassa. He ovat nimenomaan lähteneet nyt liikkeelle.
EU:han toimii aika paljon YK:n kautta. Mites EU nyt aikoo pyytää YK:lta? On puhuttu tämmöisistä lähialueiden turvallisista leireistä, jolloin idea olisi se, että pystyttäisiin turvaamaan syyrialaisille, jotka on sodan jaloissa, niin turvallinen elämä. Et miten tämä etenee?
Joo, kyllä tämä on ehdottomasti sellaisia pidemmän aikavälin tai varmaan jo aika lyhyenkin aikavälin toimia, joissa on pakko katsoa, että mitä pystytään yhdessä tekemään.
No miten, mihin se laitettaisiin se leiri? Laitettaisiko se Syyrian alueelle vai johonkin Kreikan saarelle, mitä on puhuttu, vai ostettaisiko Turkilta tämmöisiä palveluita, vai miten? Eihän sitä kai nyt Syyriassa voi pitää sitä leiriä.
Mulla ei ole näistä neuvotteluista tietoa, mutta kyllä sitä varmaan haetaan sitä parasta paikkaa tässä lähialueella.
Ja sitten maksetaan yhdessä.
Varmaan näin, että EU ja YK. Nythän tässä tämä kustannuskysymys on sikäli mielenkiintoinen, että YK:lla esimerkiksi on ollut aika tiukkaa rahan kanssa. Että parempaakin pystyttäisiin, jos olisi enemmän käytettävissä rahaa.
No mitäs tämä terrorin uhka? Tämähän liittyy tähän maahanmuuttokeskusteluun myös. Mitä EU:ssa tästä sanotaan? Että sieltä tulee ISIS-taistelijoita, jotka hakee pakolaistatusta.
Senpä vuoksi juuri onkin tärkeää, että tämä muuttoliike Euroopassa tai ihmisten liikkuminen Euroopassa on hallittua. Eli että heti kun turvapaikanhakija tai maahanmuuttaja, miten vaan nyt sanotaankaan, niin tulee EU:n alueelle rajan yli, niin hänet mahdollisimman pian rekisteröidään. Joko se on siinä ulkorajavalvonnan kohdalla, jolloin hänen kohdistetaan rajatarkastus, taikka sitten jos hän on jotenkin muuta kautta päässyt maahan, niin sitten siinä kyseisessä maassa niin hänet rekisteröidään sitten turvapaikanhakijaksi mahdollisimman pian, että sitten päästään turvapaikkaprosessiin ja sitä myötä katsomaan ne edellytykset oleskella maassa tai EU:n alueella.
No onko mitään mahdollisuuksia EU:n rajavalvojilla tietää, onko joku ISIS-soturi vai ei?
No tähänhän on lainvalvontaviranomaisilla omat keinonsa, että tietyt rekisterit, jotka käytetään Schengenin tietojärjestelmän ihan ensinnä, niin on käytössä ulkorajoilla. Ja tässä on muitakin, on kehittämistoimia muistakin tämmöisistä tietojärjestelmistä, jotka voisi tässä kokonaisuudessa tukea. Lainvalvontaviranomaisten yhteistyö taas sitten ihan EU:n alueella sisäisesti. Ja sitten ehkä kiinnostavaa on, että tässä turvapaikkaprosessissa, tai sanotaanko siinä hotspot-ajattelussa, joka oli siis se tavallaan järjestelykeskus siinä ensimmäisessä maassa, kuten vaikka Kreikassa, niin siellä hotspotissa, niin viranomaiset jo tekisivät sitä yhteistyötä, että sillä olisi maahanmuuttoviranomainen paikalla, olisi lainvalvontaviranomainen, rajaviranomainen, jotka sitten yhteistyössä jo siinä semmoista ensivaiheen tsekkausta tekisivät.
Minkälainen käsitys EU:ssa yleensä on siitä, että kuinka tehokasta tämä on tämä valvonta, että kyllähän netti on täynnä tämmöisiä sivuja sakeanaan, joissa kerrotaan, että samaan aikaan kun rajavalvontaa tiukennetaan, niin samaan aikaan myös maahanmuuttajilla on omia sivustoja, joissa kerrotaan, mitä kuuluu sanoa, että saa sen turvapaikan.
Tässähän on vähän kilpajuoksua sen tiedon kanssa, että toisaalta sitten viranomaispuolella niin pyritään kanssa tiedottamaan esimerkiksi näissä lähtömaissa, että mitkä ne oikeasti on ne mahdollisuudet saada turvapaikka ja tämän tyyppisistä asioista puhutaan.
Sisäministeriön kansainvälisten asioiden ylijohtaja Laura Ylivakkuri. No, miten tämä Dublin-sopimus? Tästä on sanottu, että tämä on aivan, joo, sopimus on tehty, mutta kun tämähän ei siis toimi. Eli ihminen, joka tulee johonkin maahan, niin hänen pitäisi pysyä siellä maassa ja se asia pitäisi käsitellä siellä maassa. Mutta tällä hetkellä näin ei ole, vaan ihmiset jatkavat siitä matkaa ilman, että heitä on rekisteröity.
Se on aivan totta, että Dublinin säännöstön perusperiaate on se, että henkilö tullessaan EU-alueelle, niin siinä ensimmäisessä maassa rekisteröidään. Ja tämä järjestelmä ei selkeästi tällä hetkellä toimi, koska meillä on niin paljon ihmisiä vaeltaa jopa tuolta Etelä-Euroopasta Suomeen asti ilman, että heitä on missään rekisteröity. Se ongelma tässä on varmaan ne suuret ihmisryhmät. massat tällä hetkellä, plus yhdistettynä siihen, että meillä on etulinjan maina siellä Kreikka esimerkiksi, jolla on paljon omiakin ongelmia ja sitten ehkä niin kuin aika lailla vielä kehittämistä niin omassa maahanmuuttopolitiikassansa tai niissä käytännön järjestelyissä. Että toki sitä työtä on jo pidempään tehty, mutta nyt kun nämä määrät vaan ovat niin moninkertaiset, niin Kreikan järjestelmät eivät kestä, ja juuri tästä syystä se hotspot-ajattelu ja toisekseen se, että siirretään sieltä Kreikan järjestelmiä ja Italian järjestelmiä kuormittamasta nämä 160 000, eli 40 plus 120 000, niin siirretään käsiteltäväksi muihin jäsenvaltioihin, koska Kreikka siihen ei inhimillisesti katsottuna kykene tällä hetkellä.
Miten kun siinä Välimeren ympärillä on kuitenkin myös Espanja, katsoo noita lukuja, niin Espanjassa ei ole juuri ollenkaan maahanmuuttajia, tai hyvin vähän verrattuna Kreikkaan ja Italiaan. Onko kysymys vain etäisyydestä vai mistä on kysymys?
No, kun ajattelee tai katsoo muutaman vuoden taaksepäin, niin Espanja oli aika pahassa tilanteessa.
Itse, tai,
niin, että silloin oli vähän vastaavaa kuin nyt. Tuosta keskisen Välimeren yli, niin silloin reitti kulki sieltä Länsi-Afrikasta Kanarian saarten kautta sitten Espanjaan. Ja sitä oli aika paljon ja sielläkin kaatui veneitä ja ruumiita huhtoutui rantaan. Espanja EU:n tuella niin ryhtyi aika määrätietoisiin toimiin ja teki niin kuin läheistä yhteistyötä niiden Espanjan läheisten Pohjois-Afrikan ja Länsi-Afrikan maiden kanssa. Ja ilmeisesti nämä toimet ovat purreet, koska...
Eli millaista yhteistyötä?
Ihan siis vastavuoroisia sopimuksia siitä, että siellä lähtömaassa, tai onko se sitten kautta kulkumaan vähän tilanteesta riippuen, niin siellä nämä valtiot ryhtyivät semmoisiin määrätietoisiin toimiin muuttoliikkeen hallinnassa, ja sitten taas Espanjaa vastineeksi, niin ehkä...
Rahat.
En osaa sanoa, oliko se sitten kehitysyhteistyörahaa vai minkä tyyppistä rahoitusta viranomaistukea sitten tarjosi Espanja tässä vastineeksi. Ja kyllä se tilanne on niin, että se virta ei sitten sieltä ole enää jatkunut, vaan ne on kääntynyt muille reiteille, keskiselle reitille Italian kautta ja Maltan kautta ja sitten sinne itäiselle reitille Kreikan, Turkin kautta.
Tarkoitatko sä, että sinne pantiin rajat pystyyn vai että siellä on leirejä?
No mä en tiedä, onko siellä leirejä, mutta rajavalvontahan tietenkin joka tapauksessa on olemassa, että kyllähän se valvonta, mitä Espanja nyt sitten siinä merialueella suorittaa, niin varmaan sitä on tehostettu ja itse asiassa siinä on ollut rajaturvallisuusvirasto Frontex myös tukena.
No miten tämä salakuljettajus ja nämä laivojen tuhoamiset, salakuljettajien laivojen tuhoamiset, tästähän EU haki YK:lta lupaa, miten se tämänhetkinen tilanne on?
En ole ihan varma, onko sitä YK:n lupaa tai mandaattia, niin kuin sanotaan, niin saatu. Tämä on tosiaan sotilaallisen kriisihallinnan toimi tämä, mikähän sen nimi oli, EUNAVFOR Med, joka perustettiin sinne Välimerelle. Sillähän on tarkoituksena ei niinkään toimia EU-jäsenvaltioiden vesillä tai sillä kansainvälisellä vesialueella pelkästään, vaan tarkoitus oli mennä myös esimerkiksi sinne Libyan merialueelle. Mutta heillä ei vielä toistaiseksi ole mandaattia käsittääkseni tuhota niitä.
Mikä se on Britannian tilanne? Britanniahan ei kuulu Schengeniin, mutta Britannia kuuluu EU:hun.
Kyllä.
Mitäs Britannia sanoo tästä kaikesta?
No, Britannia ei osallistu ensinnäkään näihin EU:n yhteisiin toimiin tässä nyt näihin hätätilamekanismeihin, mitä tässä nyt on keskusteltu. Niin...
Saako sitä olla ulkopuolella?
Saa. Siis nimenomaan Iso-Britannia ja Irlanti... ja Tanska
niin
saavat olla. Heillä on joo, heillä on.
Siinä kun he liittyvät. Niin
kyllä. Se on sieltä saakka juontaa juurensa tämä erioikeus. Mutta se ei tarkoita sitä, etteivätkö he vapaaehtoisesti voisi osallistua. Esimerkiksi Irlanti niin on kummassakin tapauksessa, silloin kun jaettiin sitä 40 000 ja nyt kun jaetaan tämä 120 000, niin Irlanti on saman tien ilmoittanut, että he ottaa just sen, mikä heille niin kuin niiden laskelmien mukaan kuuluukin. Että...
No mitäs Tanska sanoo?
No, Tanskassa on oma sisäpoliittinen tilanteensa ja heillä on vielä käsittääkseni sellainen tilanne, että he eivät voi edes jälkikäteen, heillä on vielä vähän erilainen se järjestely kuin on UK:lla ja Irlannilla, että he ei edes voi tulla mukaan tähän EU:n yhteiseen toimeen. Että jos he jotain tekee, niin he tekee sen sitten sen järjestelmän ulkopuolisesti. Sitä en osaa sanoa.
Mutta Tanska kuuluu Schengeniin.
Tanska kuuluu Schengeniin, kyllä.
No entäs Viro? Virohan on kiinnostava maa.
Virossa on aika vähän, että siellä on ehkä se sama tilanne kuin monessa muussakin Itä-Euroopan valtiossa, että siellä ei ole sellaista maahanmuuttopolitiikan perinnettä vielä ehtinyt kehittyä. Esimerkiksi
mitään
vastaanottojärjestelmät, kotouttamisjärjestelmät, että heillä ne ovat vasta kehittymässä.
Mutta onko ne kehittymässä?
Kyllä varmasti.
Mitä he sanoo näissä kokouksissa, että ihan huomenna tiistaina on nyt jo valmiina kaikki vai? Et siis eihän, voiko näin sanoa, että meillä ei ole nyt mitään kehitetty, eihän millään maalla ollut tämmöisille määrille mitään kehitetty.
Niin, siitäpä juuri keskustellaankin, että miten nämä asiat saataisiin parhaiten hallintaan, mutta kyllähän siis Itä-Euroopan maistakin, niin kun tehtiin sitoumus tästä 40 000 turvapaikanhakijan jakamisesta, niin kyllähän siinä on kaikki Itä-Euroopan maat mukana.
Sisäministeriön kansainvälisten asioiden ylijohtaja Laura Ylivakkuri, miten nämä lähtömaat suhtautuu siihen, että EU palauttaa sinne ihmisiä? Että onko heistä niin kuin mukavaa, että ihmiset palaa takaisin heidän kansalaisensa, vai onko heistä nöyryyttävää, että ylipäänsä ihmiset on kulkeneet pitkin maailmaa sanomassa, että tämä on huono maa, täällä ei mikään toimi, vai onko näissä maissa yleensä se tilanne, että on niin paljon työttömyyttä, että ei olla iloisia siitä, että sinne palautetaan ihmisiä?
Nämä maat, joihin palautetaan, joo, ovat niin erilaisia, että ei voi sanoa jotenkin yhtä, no miten, yhtä vastaanottotapaa, mutta kyllähän tässä ehkä tämä kokonaisuutta kuvastaa se, että eihän jäsenvaltioilla ole kaikkien maiden kanssa, joiden kanssa voisi kuvitella, niin näitä palautussopimuksia, että kyllähän se on poliittisestikin voi olla.
Jos se taakanjako tehdään ja kun se tehdään, niin perustuuko se siihen, että se katsotaan siinä se BKT, tai työllisyystilanne, tai onko se väestöön suhteutettu se määrä vai pinta-alaa vai millä kääriellä siinä lähdetään?
No näihin komission ehdotuksiin sisältyi sellaiset kriteerit, jotka oli just nämä, mitkä luettelit, eli väestömäärä, BKT, työllisyys ja sitten keskiarvo 5 vuoden aikana tulleista turvapaikanhakijoista. Että kyllä se, näistä se koostui se komission ehdotus, mutta toki se, ja tällä jaottelulla niin Suomeen olisi tullut se vajaat 2400, mutta toki kun ministerit keskustelevat tiistaina, niin ideana on saada se 120 000 täyteen, ja jos siellä joku ottaa vähemmän ja joku enemmän ja niin edelleen, niin sehän on sitten ihan sovittavissa oleva asia. Kunhan se 120 000 tulee täyteen, voihan olla, että joku maa toteaa, että otankin enemmän.
Mikä maa voisi olla tämmöinen?
No, sitä on nyt vaikea sanoa vielä tässä neuvotteluvaiheessa.
Mutta rahalla saattaa selvitä.
No, kyllä siihen todennäköisesti tulee sisältymään semmoinen mahdollisuus, että jäsenvaltio voi jonkun summan maksamalla niin vähentää sitä omalle kohdalle tullutta turvapaikanhakijoiden määrää.
No miten tämä Ruotsin ja Suomen välinen kiista ja EU siinä, että mehän ollaan samaa EU:ta, mutta nyt tuntuu, että sieltä tulee Lahden yli tänne aika happamia repliikkejä meidän maahanmuuttopolitiikasta.
Niin, kyllähän tämä on täysin yhteinen asia, kun me samaan vapaan liikkuvuuden alueeseen kuulutaan, että nythän joka tapauksessa niin ministerithän ovat jo keskustelleet asiasta, Suomen ja Ruotsin ministerit. Nyt Suomi isännöi huomenna itse asiassa pohjoismaista ministerikokousta Brysselissä, koska tuo EU tai oikeus- ja sisäministerien EU-kokous on iltapäivällä tiistaina, niin aamupäivällä ministeri Orpo isännöi sitten pohjoismaisten kollegoidensa kanssa kokouksen maahanmuutto.
Onko siellä Norjakin sitten?
On, Norja ja Islanti. Nehän ovat Schengen-maita myös, vaikka eivät olekaan EU-jäsenvaltioita, niin siellä on tarkoitus keskustella ajankohtaisista asioista ilman muuta.
No miten näin menee näiden maiden eri linjat? Tanskallahan on ihan eri linja kuin Ruotsilla.
No ministerit niistä huomenna keskustelevat, mutta huolimatta siitä, mitä poliittisella tasolla keskustellaan, se on oma asiansa, niin toki me näiden maiden, erityisesti nyt Suomen ja Ruotsin viranomaiset, ovat tehostaneet yhteistyötä ja kontakteja, tiedonvaihtoa, että maahanmuuttoviranomaiset, lainvalvontaviranomaiset, niin ovat jatkuvassa yhteydessä tästä tilanteesta puolia toisin.
Miten Ruotsi suhtautuu siihen, että sieltä niin kuin läpi tavallaan ihmissalakuljetusta harrastetaan, että sieltä ajelee bussit läpi Ruotsin, jossa on ihmisiä, jotka ei ole rekisteröity, ja se näyttää aika semmoiselta julkiselta ja systemaattiselta toiminnalta?
No, tämäpä onkin juuri kysymys, josta viranomaiset näissä esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa vaihtavat jatkuvasti tietoja, ja sen takia Suomi kiirehtikin järjestämään tämän pohjoismaisen keskustelun ministeritasolla.
Se että näistä, Suomi, joka sen...
Suomen aloite, niin että näistä asioista voitaisiin myös poliittisella tasolla keskustella.
No miten sinä tässä Pohjoismaissa kokouksessa, miten se eri sisäasiainministeriöiden kannat yleensä on eronneet tässä asiassa?
No Ruotsin maahanmuuttopolitiikka on, ja se maahanmuuttajien määrä on ihan toista luokkaa kuin Suomessa, että jos ajattelee, että Suomeen tuli viime vuonna 3600 turvapaikanhakijaa ja Ruotsiin muistaakseni noin 80 000. Me puhutaan aivan toisenlaisesta ilmiöstä ja luonnollisesti Ruotsin politiikkakin ja näkemykset niin on sitten erilaisia, mutta nyt toki meidän tässä tilanteessa, missä nyt ollaan, niin kun ne virrat suuntautuvat ihan Suomeen asti, Suomi on siis kohdemaa, niin kyllähän tässä sitten on ilman muuta asianmukaista, että keskustellaan.
No entäs se huippukokous, jos huomenna sisäministeriöt keskustelee Brysselissä, tai siis tiistaina ovat keskustelleet, kun tämä ohjelma tulee ulos, sitten keskiviikkona on huippukokous, jossa pääministerit keskustelee samasta teemasta. Mikä siinä on se ero, että mistä pääministerit keskustelee ja mistä sisäministerit keskustelee?
No sisäministerien konkreettisena tavoitteena, siinä kokouksessa konkreettisena tavoitteena on saada aikaan lopullinen päätös siitä 120 000 turvapaikanhakijan sisäisistä siirroista. Pääministerit tai valtion päämiehet, niin he keskustelevat tästä muuttoliikekokonaisuudesta niin kuin laajemmin, tai sanotaanko, he eivät keskity tähän yksittäiseen päätökseen, vaan he käyvät läpi sitä koko laajaa kirjoa toimenpiteitä. Että politiikkasektorit.
Milloin on oletettu, että tulee seuraava 120 000 tai jotakin? Että milloin tulee se seuraava jako?
No, sitä on hyvin vaikea sanoa, että tuleeko vai eikö tule. Et tässä täytyy katsoa, että miten nämä kokonaisuudessaan nämä muutkin toimet lähtee puremaan. En osaa yhtään sanoa, että tuleeko vielä syksyllä joku uusi.
No mitäs Unkari? Minkälainen peluri Unkari on tällä hetkellä tässä asiassa? Unkari on kuitenkin EU-jäsenmaa ja se on pelannut ihan omanlaistansa peliä. Sitähän sanottu, että tavallaan sehän tekee se, mitä piti. Dublin-sopimus kyllä, Schengen-sopimus kyllä.
Niin, Unkarihan on, maahanmuuttovirrat on aika merkittävällä tavalla kääntynyt myös Unkariin, että sitä kautta olisi tulossa paljon ihmisiä muualle Schengen-alueelle. Mutta esimerkiksi mielenkiintoista on, että tämä päätös 120 000 jakamisesta, niin siinä oli Unkarillekin varattu tietty osuus, että se olisi ollut maa, josta olisi voitu lähettää muihin jäsenvaltioihin turvapaikanhakijoita, mutta Unkari ei halunnut sitten omalla kohdallensa profiloitua maana, joka luovuttaa. Että ei halunnut samaan kategoriaan Kreikan ja Italian kanssa tässä.
Miksi?
No, Unkari varmaan lähtee siitä, että he haluavat itse kehittää omaa turvapaikkajärjestelmäänsä, eikä esimerkiksi heillä ei ole tarvetta tämmöiselle hotspot-järjestelylle ja näin. Se on heillä ollut tämmöinen heidän oma poliittinen päätöksensä, että he eivät tähän ryhdy. Et nyt tällä hetkellä sitten keskustellaan siitä, että koska Unkari ei ole tässä mukana, niin miten se sitten kokonaisuutena järjestetään.
Mutta miten suuri ongelma sitten on EUn kannalta, että kaikilla mailla on eri systeemit, että saako sen turvapaikan vai eikö sitä saa? Siis sehän on pakko olla ihan hirveän iso ongelma. Et mihin sieltä hotspotista joutuu, niin sehän on ihan uskomaton ero kyseiselle ihmiselle.
No ehkä tärkein asia tässä hotspot-ajattelussa on se, että toiminnasta tulee järjestäytynyt ja se saadaan hallintaan, että meillä ei ole ihmisiä liikenteessä, jotka eivät ole rekisteröityneitä mihinkään, ja niin eivätkä ole missään prosessissa. Että se idea on.
Mutta pitkän linjan tähtäimenä on se, että tätä vähän enemmän harmonisoidaan, että tulee yhteiset turvalliset maat jotakin vielä.
Joo, kyllä tässä koko ajan mietitään, että mitä EU kannattaa ja voi tehdä yhdessä, ja ilmiselvä on, että yhä enemmän kannattaa tehdä yhdessä. Että paljon jo varmasti auttaa se. Suomi kannattaa lämpimästi tätä yhteistä turvallisten maiden listaa.
Näin sanoi kansainvälisten asioiden yksikön ylijohtaja Laura Ylivakkuri sisäministeriöstä. Kiitos teille viesteistä, kaikki viestit ja kommentit. Ja ajatukset ovat erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja sen lisäksi näistä asioista voi myös keskustella yhdessä kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on kanavalla meneillään.